Раз-раз. Ки, бери кит. Нағыз бауырларыма, достарыма арналады. Мақсат Айсултан Ерлан қаблауында.
Өмірімнің мәні, тағдырымның бөлшегі. Бауырларым бірге талай кезген едік көшені. Қызықты сәттерді бөлісіп балалық шақтан. Өміріміз тоғысып бірге жарасымын тапқан. Мөлдір суындай бұлақтың ажырамасын арамыз. Өмір деген арбада бірге дөңгелеп барамыз. Естелік болып қаламыз әлі тарихтың бетінде. Сендерді сатпаймын мен, тұрамын осы сертімде. Жүрек сырын шертуге өздеріңдей жан таппайды. Өздеріңсіз көңілім жалғыз сырап жалтақтайды. Досым ақтар қашқақтайды ашып өзбек перделерін. Өмірімнің зор бөлшегі бауырларым сендер менің. Кеудеден жан шыққанша бірге болуды қалаймын. Асқақтай бер бауырларым арманы болып талайдың. Мен сендерге сенемін сол ішінде бағалаймын. Қиын қыстау кезеңдерді сендер менен жағалаймын. Сендерге арнап әуенімді жолдадым өз сәлемімді. Қарсы алыңдар ендеше сәлемі бар әуенімді. Жаны жайсан бауырларым аман болсын мәңгірік. Әрқашан сүріп өтейік бұл өмірді мәнді қып. Өздеріңе тән қылық қайсар мінез парасат. Сендердей бауырларыма барлығы да жарасат. Шынайы достық деген жүректе бар ұранымыз. Болашаққа нұрсам қайтын бұл қоғамның қыраны. Біз таусылмасын жүрәніміз қай жерлерде жүрсек те. Ажырамасын арамыз қайғырсақ та күлсек те. Өздеріңді көргенде кеуде бұлты жазылады. Тәңір бізге сыйлады достық деген қазынаны. Сол қазынаны жоғалтып алмай қолдан ұшырып. Өздеріңмен болуға жүрек тұрады құлшынып. Нағыз достық бар жерде алдыға бассасын. Бәріңе айтарым шынайы достық жасасын.